1961-eko udaberrian, Yuri Gagarin kosmonauta sovietikoa eskafandra jantzi eta espaziora egan egin zuen lehen pertsona bihurtu zen.
Lurra osorik ikusi zuen lehen pertsona.
Krutxe presidenteak, arro, ala esan zuen. Gagarin espazioan egonda, ta han ez du jainkorik ikusi.
Urte horretan bertan, askok jainkotzat zuten The Beatlesek lehen kontzertua eskaini zuen Liverpoolen.
Hiru urte lehenago, Mikel Laboak Iruñeko Gaiarra antzokian egin bezala.
Gagarinek lurra hartu eta hiru egunetara, Kennedyk Kubako Bahiadeko Txinos erasotu zuen.
Udako gau batean Berlin erdibitu zuten babeserako arresi antifasista deitu zuten muruarekin, eta hiru hilabete lehenago, etak lehen ekintza armatu egin zuen.
The Beach Boys taldeak Surfing in the USA ensaiatzen zeudela, Txillardegik frankismotik iesean muga pasa zuen.
Ez dugu uste Gagarinek Bostok espaziontzian zela Beatlesen doinuak entzun zituenik,
edota Leturiaren egunkari ezkutuaren ale bat eraman zuenik.
Edo bai.
Nork daki?
Dena dela, guk eskafandara jantzita ala begiratuko diogu lurrari.
Historia, kultura eta beste hainbat satelita da uineratuz Nabarreriako orbitatik.
Gagarinen eskafandra.
Gagarinen eskafandran zaude, Eguzki Irratian, eta gaurkoan Gerra Xelebreak.
Orain dela 100 urte, gerra handia ez zen existitzen. Existitzen bazen 1929-ko Eric Weinerten poema hartan bezala existituko zen. Munduan zehar zihoan xuxurla bat bezala. Gerra ministerioen ahots baten gisara, langileek entzuten ez zituzten xuxurlak bezala. Weiner poetaren hitzekin abestia egin zuen Ziaren araberako musikako Karl Marx zen Hans Schlesslerrek. Ikatz eta altzairu ekoizleen xuxurlak ziren, gerrarako osagai kimikoen ekoizleen xuxurlak ziren. Orain dela 100 urte, gerra handia ezen existitzen. Gaur gerra txikia aurkeztuko dizuegu. Gerra txikiak ez dituzte ikatz eta altzairu industriek hasten. Egiturazkotasunari aurre egiteko hasten dira. Plazerez ere hiltzen dutenei eraso egiteko hasten dira gerra txikiak. Gerra txikian, jonkiak azaltzen dira. Novela honek dauzka Lander Garroren gai klasikoak. Mutikoen eta neskatoen arteko gerra txikia, txirrindularitzako gerra txikiak, etxe zaldatzearen gerra txikia, kaseteak, arropa berria eskuratzeko gerra txikia, gerra txikiaren baitan getoan dauden klase ezberdinak, huts egiten duten bomba autoak, azertatzen duten bomba autoak, munduan gertatzen diren gerra perfektuak eta etxeko gerra txikiak, errealeko futbol jokalariak, errefuxiatu atxilotuen izenak, beste klase bateko emakumeez maitemintzean sortzen diren gerra txikiak. Yuri Lotman semiologo sovietarrak esplikatzen du bi garaie mota daudela. Lehenengoa garaiea da borroka batean, leia batean, egoera gatazkatsu batean, arau tradizionalen arabera jokatzen duena. Arauak dakizkien heroiak denek dauzkaten tasunak garatzen ditu, baina kuantitatiboki modu hipertrofikoan. Heroi hau bereziki altua da, erraldoiaren indarra dauka. Halako heroi batek pertsonak garaituko ditu daukan gaientasun fisikoarengatik. Bigarren garaia munduko folkloreak landu du. Aulak indartsua garaitzen duenekoa. Lotmanek dio aurraren ideala dela hori. Historio saldoa sortu da aur inteligentearen eta erraldoi indartxu ergelaren arteko bataiari buruz. Inteligenteak garaitzen du asmatzeko gai delako irudimenaren abiadura dauka, engainatzeko gaitasuna, inmorala da. Ulisesek ziklopea garaitzen du. Ziklopea erraldoia da. Ulisesek hitzak dauzka. Lotmanek dio inteligentea da espero ez diren ekintzak egiteko gai dena. Etsaiek asmatu zituzten ekintzak egiten dituena. Baina Xabi, gerra txikiko pertsonai nagusia, ez da inteligentea. Ez da bereziki inteligentea. Ahula da. Bere anaiarrebak performanteagoak dira eskolan. Bere anaiarrebek bide independenteagoak urratzen dituzte estetikan eta elkarrizketan. Xabi da gerra txiki batean gerra txikiak etengabe galtzen dituen pertsona bat. Aurrera egiten duen aldiro porrot batengatik da. Xabik, ume arrunt batek, idiotaren ikuspegitik esplikatzen dizkigu demagun heldu neurotiko batek baina gauza gehiago. Bomba auto lehertu bat dagoen lekuan mundua kutxe egin duen atentatu bat ikusten du. Idiotak desagertu den kotxe bat baino ez du ikusten. Ume arrunt bat besterik arrunt batekin arrunta ez dena ikusten. Xabik hormigo izati bat baino ez du ikusten besteek bigarren mundu gerrako bunkerra ikusten duten lekuan. Besteek gerra zikinak hildako kide bat omentzen duten lekuan, Xabik ikusten du jendea irribarrea duen gizon baten argazkiak zapaltzen. Xabik aitak kolpatuko luke giharrak balitu, jo eta bertan txikituko luke, begian amatatuko lioke zigarroa, mingaina atera eta ito egingo lukearekin, atzak muztuko lizkioke banan-banan. Aur bat, pertsona impotente bat. Gerra txiki baten semea, impotenteen seme impotente bat. Baionako polizia etxera doaz eta Xabik ikusten du aita den arrizko dorre garaie zina ataka umilatzaile batean. Xabik, poliziako funtzionaria ikusita, dagoeneko ulertu du ile zuriko gizon hori ez dela arazoa, egitura handiago baten garroa besterik ez dela, beretzat abstraktua den zerbait ordezkatzen duena, sola sartan mamu baten gisan agertzen dena, aita nimino eta polizia erraldoi bilakaturik. Boteretsuen aurrean zikiraturako aitak azaltzen dira gerra txikian. Poliziari aginka egiten ez dioten zakurri inozo inutilak, abilagoak eta argiagoak izaten saiatzen diren kontrarioen semea da Xabi. Abilagoak eta argiagoak diren ez du liburuak ebazten. Bai ebazten du txikiak direla, oso txikiak, oso ahulak. Nobelako Manuk labur esaten du. Gu baino indartsuagoa den areri baten kontrari gaituk, eta horrek beti dakar sufrimendu handia. Baina txikiak existitzen dira izaten ahalegintzen direlako, iesean ari direlako. Ez dute sofa bat izan nahi. Garrok dio sofak funtzio konkretu bat duela, normaltasuna. Xabik ezin du erabaki non bizi den, ez norekin, ez nola. Baina Xabiren inguruko helduek ere ezin dute erabaki ez non, ez norekin, ez nola. Nobela hau da, nobelako ideia bat ez esplikatuta, elur bola bat ongi egina. Estutua. Ez da jaurtitzean lehertzen. Nobelako bi aipurekin amaituko dut. Dena elurtuta zegoen trintxerpeko moian ere, hango ontziak, txatarra, benta eta guardia zibilen lanroberrak. Haietako bi kanpoan zeuden, fusilak eskuetan eta kapa jantzita, eta haien inguruan portuko gantzak belztutako elur zapaldua, poliziak tokitik apenas mugitu gabe, oinez ibili zirela salatzen. Atxa botaz lausotu zuen leioan agorek, bertan bere izena idaztego. Xabik bere buruari galdetzen dio birritan. Emango alzizkion Euskadik zapata berri batzuk? We'll be right back.
Hau duzue Edoie Txartek, Lander Garrokiaz argitaratu zuen Gerra Txikia liburuaz esandakoa, idatzitakoa. Eta testu honekin, ba, hasiera emango diogu gaurko irratsaioari. A ber, Ander, mututu zaidu oraintxe.
Bai, gaur, bigarren irratsaioa aurrekoan egin genuenaren ondotik, badakizu Eguzki Irratian zaudela, 107.fm-en Iruñan baldin bazaudete, bestelare eguzki.eus webgunean entzun dezakezuela, eta baita ere Arrosa Sarearen bitartez beste hainbat eta hainbat irratietan, eta Gagarinen eskafandara da hau, eta gaur, azaldu dugun bezala, gerrak edo gerra celebreak, bainat.
Gerra celebreak, gurekin izango dugu gero ere Aitor, kolaborazio berri bat, kurtxoan zehar hola tarteka izango duguna, berak gerra celebre bat ez dakit ekarriko digun, gerrako pasarte bat edo ekarriko digula seguro, eta besteri gabe, gozatu gorko irratxa joaz, eta hurbildu belarria irratira.
La guerra no se hace para ganarla, se hace para que sea continua. El acto esencial de la guerra moderna es la destrucción de los productos del trabajo. La sociedad jerárquica solo es posible basándose en la pobreza y la ignorancia. Por principio, el esfuerzo bélico se planifica para mantener a la sociedad al borde de la inanición. La guerra es hecha por el grupo dirigente contra sus propios súbditos y su objeto no es la victoria sobre Eurasia o Estasia, sino mantener intacta la misma estructura de la sociedad.
Eta gerrari buruzari garela, hemen duzue nena alemandarrak, 1983an kaleratutako kanta, ba, kantu honek gerra hotzak sortutako egoera absurdoari kritika bat egiten dio, eta izena 1989 globo. Hori baina alemanez ez dakigu, beraz hori. Nena 1989 globo. Sona handia izan zuen 80garren hamarkadako Alemania zatitu hortan, eta bueno, esan dezakegu, ba, kritika hau, ba, absurdotzat edo jota, ba, 89 globo ikusita general batek eraso bat dela pentsatzen du, eta horretarako, ba, egazkin eskuadri bat bidaltzen du 89 globo hoiek suntzitzeko.
Beraz aurreratu ditugu honezkero gure gaur gerratxa jonen zantzu batzuk, gerra zari gara, aipatu dugu gerra txikia, Landergarroren gerra txikia, Doia Txarteren hitzetan, aipatu dugu ere Alemania zatitu horretako gatazka, eta gaurkoan gerra ohiko ez harago, eta gure artean ezagunen, edo bueno, pelikuletan, liburutan, eta hainbatetan jaso diren gerra ohiko edo famoso guztietaz harago, beste hainbat gerra celebre edo agian bueno, anekdotikoak izan daitezkenak ere bildu nahi genituen baitakizue guretzako gure asmoa dela historia, kultura eta halako satelitadak beste modu batez eta batez ere bitxikerien bitartez eta anekdoten bitartez gerturatzea eta horretarako gaurkoan gerra celebrak eta zuk bainat baduzu bat.
Gerra celebretan, bueno, bi esango ditut, bata gerrarik laburrena eta bestea, ba beti gerra laburra dagoenez, ba luzea ere egongo da, eta hori izango bestea, gerra luzeena. Historiako gerrarik laburrena zein den, laburrena, Erresuma Batuak eta Zanzibarren arteko gerra bat izan zen, 1896an izan zen, eta gutxora bera 40 minutuko iraupena izan zuen. Gutxora bera, ba, inork ez dakiz zehazki izan bat iraun zuen, baina, bueno, 40 minutu ingur hortan izan zela esaten da. Gerraren arrazoia ondorengotza arazo bat izan zen, Hamad bin Tuaini sultan pro britainarra edo hiltzenean hasi zen arazoa eta berez bere ondorengoa zen Kalif bin Barglas kargoa hartu nahi zuenean. Agintari britainarrek Hamad bin delako beste baten nahiago zuten sultan bezala eta aurretik sinatutako tratatu batek zioen sultana izendatzeko orduan ba britainarren oniritzia bartzela eta antza ba Kalif delakoa ez zuen baldintza betetzen. Orduan Kalidi ultimatum bat bidali zioten armak entregatu eta jauregia abandonatzeko eta erantzun bezala Kalif bere guardia pertsonala deitu eta jauregi barruan atrintxeratu zen. Beraz ba erreakzio hau ikusita britainarrek ultimatuma goizeko 9:00 amaitutzat eman zuten eta hiru kruzero, bi gerraontzi, 150 itsas soldadu eta bertako 900 soldadu mobilizatu zituen. Goizeko 9:00 eta 2 minututan bombardeo bat agindu eta tita batean sultanaren jauregia suntxitu eta bueno, suntxitu eta sultan utzi zuten, ordun palazioko bandera kendu eta goizeko 9:00 eta 40 minututan tirotxak isildu ziren. Horrela bukatu zen historiako gerrarik laburrena, matxinatutakoen bandoan 500 hildako izan ziren, eta Britania Handiaren aldean berriz, marinel zauritu bat. Hau izan zen, Ander, historiako gerra laburrena, 40 minutu.
Eta luzeena zein izan zen ba?
Luzeona ez dakit gerra edo deitu daitekeen, gerra deklarazio bat egon zen, hain zuzen ere Herbeherak eta Sorlinga Irlen artean. Gerra deklarazioa deklarazio bat egon zen, baina ezen ez tiro hotxik ez ezer entzun bertan, ezen tiro hotxik egon, ez bombazorik ez ezer. 325 urte iraun zituen gerra honek, 1650 eta 1986 urte artean izan zena, eta hori, esan bezala, kuriosoena da, ez dela tiro bat ere bota. Gerra deklarazioaren balioaren ezjangitasuna edo egon arren, 1986an 325 urte iraun zuen gerra hori amaitzeko, bakea sinatu zuten. Nik uste dut hori gerra deklarazioaren ezjakintasun hori, bazuek pentsa ez, 325 urte geroago, eta inoiz ez bazen gerra edo lazuzenik suertatu, esango zuten bazakit gerra jarraituko dugu, baina bueno, badazpada, ez, bakea sinatu ta, eta denak pozik. Txuskeroa Zibiz batzen Parabelu Batzin milimetroa Zurtza
gainetik borrotoko juan dabiltza protokolo guztia tazkenia erakusteko zer zera bat gutxiago edo agian derrigorra.
Hemen entzun duzu historiako gerrarik laburrena eta luzeena, eta Anderrek orain beste gerra celebre bat kontatuko digu, Ligar eta Ligar herria eta Frantziaren arteko gerra hain zuzen. Hau duzu The Clashen Spanish Bone kanta, gerrari buruz ere hitz egiten digu, baina bueno, aurrerago kanta honi buruz zerbait komentatzeko astia daukagun, momentuz, Almeriara hurbilduko gara.
Bai, izan ere, Almeriako mendizerrako Lijar herriak Frantziarekin izandako gerra kontatuko dizue orain. Ia 100 urtez luzatu zen gerra. Mila 1870-ko Frantzia eta Prusiaren arteko gerra dago Liskarraren jatorrian. Prusiak irabazi zuen gerra hura, eta Frantzia oso ahul utzi zuen. 1883-an, gerra bukatu eta 12 urtera, Berlinera bisitan joan zen Alfonso 12. Espainiako erregea. Eta Otto von Bismarck Prusiako lehen ministroak eskainitako afarian izan zen. Bertan Prusiaren garaipena goraipatu zuen Alfonso 12. Eta ulertarazi zuen, beste gerrarik piztuko balitz, Prusiaren alde lerrokatuko litzatekela Espainia eta Frantziaren aurka. Etxera itzultzeko ordea Frantziatik pasa beharra zuen Espainiako erregeak, Parisetik hain justu. Frantziako gobernua eta 10 herritar zituenan Parisen bere zain. Eta orduko kronikek diotenez, egundoko irain eta txistu zaparrada jaso barri izan zuen Borboiak, harriak ere bota omen zizkioten. Erregeak Parisen jasandako tratuark, nonbait, sutu egin zuen Almeriako Lijar herriskako biztanleak. Alkateak, bere 600 herritarren izenean, bandoa kaleratu zuen urte hartako urriaren 14, Frantziari gerra deklaratuz. Hala dio bando horren parte batek.
Que el más insignificante pueblo de la Sierra de los Filabres debe protestar en contra de semejante atentado y hacer presente, recordar y publicar que solamente una mujer vieja y achacosa, pero hija de España, degolló por sí sola a 32 franceses que se albergaron cuando la invasión del año 8 en su casa. Que este solo ejemplo basta y sobra para que sepan los habitantes del territorio francés que el pueblo de Lijar, compuesto únicamente de 300 hogares y 600 hombres útiles, está dispuesto a declararle la guerra a toda la Francia, computando por cada 10.000 franceses un habitante de esta villa. Pues es necesario que sepa la tierra gala que España ostenta en su escudo la insignia de más valor que pueda ostentar la primera nación del mundo. Tiene en él nada menos que un león.
Bueno, ba, ia mende oso bat iraun zuen Lijar eta Frantziaren arteko gerra horrek. Baina ezen tiro hotxik entzun sekula, eta ezen hildakorik ere egon. 1976an, Juan Carlos lehenengoa Espainiako erregeak bidaia egin zuen Parisera. Han, harrera beroa, atsegina, eskaini zioten antza paristarrek. Eta Lijargo alkateak, Frantziarren jarrera aldaketa ikusita, gerrari amaiera jartzeko ordua zela pentsatu zuen. 1981an izan zen. Urte hartako urriaren 30ean, orain dela 34 urte, bakea sinatu zuten Lijargo alkatea eta Almeriako Frantziako kontsulak. 100 urteko gerra amaitutzat eman zuten agiri horrekin.
Iruñan jaio zen Sabikas flamenko musikariaren doinu joetatik, Almerian kokatu baituen Sabikas horretatik, La Polla Records entzuten gaude. Gol en el campo, paz en la tierra, zerratik kantatu Ander.
Bueno, ba, oraingoan futbolaren gerra hitz egingo dizuegulako. Ehun orduko gerra bezala ere, ezaguna da futbolaren gerra. 1964ko uztailaren 14tik 18ra iraun zuen, 5 egunez, 100 orduz. Horregatik ditzen diot ere 100 orduko gerra. El Salvador eta Honduras herri bizilagunak izan ziren aurrez aurre. Bien arteko tentsio politikoak aurretik zetozen. Bietan agintzen zuten militarrek, aurreko estatu kolpeen ondorioz. Eta azken hilabeteetan, gora zijoazen bien arteko liskarrak. Hondurasen Manka Brava izeneko talde paramilitarra sortu zen. Herrialdean ziren etorkin salvadortarren aurka jotzea zen helburua. Belaunaldi asko zeramatzaten Salvadorko nekazariak Hondurasko lurretan, baina haien lurrak kendu nahi zizkien Hondurasko gobernuak nekazal erreforma berri bat egiteko. Tentsioek Honduras eta El Salvadorko futbol selekzioen arteko partidan egin zuten estanda. 1970-ko Mexikoko munduko txapelketan parte hartzeko sailkapen fasean ari ziren, elkarren kontra. Futbol partidu haiek aitzaki perfektua izan ziren, hilabeteetan pilatzen aria zen gorrotoa azaleratzeko. Uztailan egin zuen estanda gerrak. Elkar erasotu zuten bi herrialdeek. Eta gerrak 5 egun baino iraune zuen arren, 6.000-tik gora hildako izan ziren, hoietarik gehienak, zibilak. Hondurasen ziren milaka salvadortar gainera, herrialdea ustera behartuak izan ziren. Futbolari dagokionez, El Salvadorrek irabazi zuen sailkapenerako partida. Mundialean parte hartu zuen beraz, baina lehen fasean izan zen kanporatua. Urte batzuk beranduago, Trillo Espainiako ministroak bere inteligentzia erakutsiz gatza bota zion bi herrien arteko zauriari.
Deseo la máxima suerte y les pido que griten finalmente conmigo. ¡Viva Honduras!
¡Viva Honduras!
Muy buena suerte. Perdón, esto ha sido un lapsus porque vengo de Honduras. La prensa dará cuenta de ello. Pero mejor vamos a hacerlo como Dios manda. Teniente coronel, mande firme.
¡Batallón, alto!
Caballeros, ¡viva El Salvador!
¡Viva El Salvador!
Gracias a todos ustedes.
Benito, yes, the Quetta, oh my God, I thought
Spanish bones,
yes, the Quetta, it's Benito, yes, the Quetta, oh my God, I thought
Spanish
weeks in my disco casino, the freedom fighters died up on the hill.
They the red flag,
they wore the black one, after they died it was Mockingbird Hill.
Back from the buses,
orain bai, hemen duzu entzungai The Clash taldearen Spanish Bomb.
Spanish Bomb, yo te quiero esto bonito, yo te quiero, oh my God, oh.
Spanish Bomb, yo te quiero esto bonito, yo te quiero.
The Clashek zerratik idatzi zuen kantu hau, ba, Joe Stramer kantanteak antza Granada inguruan eta uda askotan joaten zen Granada ingurura, eta bertan, bueno, zagit, hola informazio bilatzen Wikipediak dioenez, ba, Joe Stramer bere bikotearekin etari buruz hitz egiten ari zirela, antza etak orduan Costa del Solen lergailu batzuk jarri zituela, bikotearekin etari buruz hitz egiten ari zela, ba, kantu hau egitea bururatu zitzaion, hala dio Wikipediak. Aipatzeko ere, ba, bertan kantuan esaten dituen erderazko hitzak. Spanish Bomb, yo te quiero infinito, yo te quiero, oh mi corazón.
Oh my God, 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 oh my
pasó con Puta Juan? Díganme algo ahí sobre el falsificado, a ver. Palabréllemela.
Aquí le va el tupido, papita.
Gracias.
¿Qué es el fal? Preguntó una vez Juan Lindo. Le contestó Gumercindo con acento popular.
Compa Juan.
Eta lehen ere esan dizu gaur bisita bat izango genuela, Aitor Txarterina dugu gurekin eta hurrengo asteetan zehar, eta ikasturtean zehar ere tarteka gurekin izango da, arratsaldeon, Aitor.
Kaixo, kaixo.
Zer moduz, hau,
ongi, ongi.
Lehenbizi, galdetu dizugu ea ze kantarekin izenuen inauguratu tarte hau, eta ke esel fal eskatu diguzu, orain entzun gai dugun hau, beraz,
bai.
Lehenbizi... dagokiguna azaltzea, zergatik kantau edo zer den kantau.
Bai, zer den kantau ez dut azalduko, baina baliatu nahi dut kantau azaltzeko nik azaldu nahi nuen agaur gerrari buruz. Izan ere, fal, beste ele batekin, hor, aipatzen da Carlos Mejía Odoren kantan, deitzen da, que es el fal, fal da akronimo bat, fusil automotiko ligero, baina horri buruz ez dut hitz egin nahi, o sea,
fusil... aitzakia izan da kantau jartzeko eta
aitzakia aitzakia izan ere niri fal baino fal BL-erekin fal gelp eta fal rot badak blitzkriegen lehenengo bi mugimenduak eta horri buruz hitz egin nahi dut izan ere gerrari buruz asko dakigu bigarren gerraren mundialaren inguruan eta beste. Baina niri deigarri edo beti geratu zait mugimendu bat Alemaniak egin zuena eta oso oharkabean pasatu dena edo behintzat historian orokorrean, za dio bigarren gerrate mundialan gauza asko gertatu dira, baina lehenengo mugimendu hura, za dio Belgika nola konkistatu zuen oso deigarri egin zitzaidan eta
beraz jargaitezen kontestuan ze urtetan zari gara
1940an konturatu behar gara Poloniako muga zeharkatzen duela 1929ko urri aldean edo nik uste dut urriak batean edo oza, gutxi gora bera gara jontan oza, orain gauden garaian egin zuela mugimendu hori dantzik inguruan gaur egun dantz den hiri Polonia hortan eta hola gutxi gora bera sortu zen edo piztu zen gerra bau 1940ko urtarri aldean edo
beraz, hiru lau hilabetera.
Ba, hiru lau hilabetera. Sorpresaz, izan ere, lehenengo aldiz egiten zen alako jokaldi bat, aeroplano bat, elite tropa batekin, Barenkop, deitutako elite zera batekin, atera zen Hamburgo iritik, zeharkatu zuen... isilpean, betakite zenbat metrotara pasatuko zen, baina konturatu behar gara Holanda, Neerland baita ere gazteleraz esate baterako deitzen dira Países Bajos, hau da punturik altuena igual izanen dira 300 metroak edo 400 metroak eta Belgika antzerako zerbait da. Kontua kontu, Belgikak ikusi zuen eta ikasi zuen lehenengo gerrate mundialan gertatu zenaz eta lehenengo gerrate mundiala bukatu eta berearakoan Leopoldo erregeak eskatu zuen egiteko Kristoren bunker bat akorazatua nora begira, pues Alemaniara begira. Bueno, eta bazegoen orduan Kriston bunker bat eta hori egiazki artilleria eta infanteriarako bazen pues oso topo kolosala, ez? Eta iaia zazentzu batean aurretik ezin zuten aurregin. Orduan, asmatu zuten aeroplano batean sartzea, radarrak existitzen ziren, baina horren baju joan zen, eta horren isil, eta horren sotil, ba, inor ez zela konturatu, bunker horietakoak ere ez ziren konturatu, sorte honez edo, etzen batera erresa... zera egitea egin zuten hegaldia alde batetik eta batez ere aterrizajea edo eta kontua kontu ba maizuki aterrizatu zuten batera ziren
nola aterrizatu zuten
bunkerraren gainean atera zituzten basoinean zer matzaten zer granadak eta sartu zituzten bunkerrean Eta gero telefonia ja existitzen zen, telefonia errazuten Snell, Snell, via having the scannings floating high and totof. Eta orduan Snell, Snell, hori zen fal gelb, edo erorketa horia, eta gero erorketa gorriaz, zetorren fal rot. Eta erorketa gorrian, denok ezaguna izan dugun ekintza hori izan zen, Frantziako muga zeharkatu zuten, eta konturatu zirenerako frantzesak, pues, hola, Ardenetan izan zuten gerra lehenengo bataia potente bat, lehenengo bataia potente bat, baina gerostik, bueno, pues, Frantzia erori zen bezala, ez? Orduan, hoize, aipatu nahi nuen, Falgelb nola konkistatu zuen Belgika Alemaniak, ba izan ere
beraz bunker horren okupazio horrek siramazion konkistari
bai, bertan bera zadiote, hori zen pues linea Maginot zeukan zera Frantzia ba, Bilbok ere bazuen bezala gerrate zadiote gerrate zibilan bai, burdinezko esia oraindik ere begiratzen alda eta bai inguru ezberdinetan, baina kasu hortan Belgikak apustu egin zuen dena erruleta hortan 10 beltza eta atera zen 10 hori. Uh-huh. Eta hola se erori zen.
Nola posible ez interceptatu izana azken hori.
Lehenengo aldiz faktore sorpresa beti aipatzen da faktore sorpresa gerratan oso importantea dela ta naziek zentzu hortan maizuki interpretatu zuten faktore sorpresa. Osa diote, bai Blitzkrieg bera, baina adibide hau, aeroplanoa sekula santan, osa, aeroplano motorri gabe, osa diote, erabat izila, radarrak ordurako ja bazioden jarrita Europa osoan, eta olaz egin zuten, osa diote, izan zen jokaldi bikain bat. Bai.
Beraz, zuri gaur esan dizugu gerra da gure gaurko saioko gaia, eta zuri hau etorri zaizu burura.
Bai.
Besterik ere izan ziteken.
Bai, besterik izan ziteken, osa diote, gerra haunitze ondira, bueno, pues gizakia denetik, baina bigarren gerraten mundiala, guztiok dugu presente, hainbat eta jokaldi, baina hau oso hirugarren mailan geratu da, eta nik uste dut, osa, kasu honetan, estrategiaren inguru edo, bueno, pues norberari berea eta naziei, pues erran behar zaie, pues maizuki interpretatu zutela zera hori, ez?
Liburu bat ere ekarri duzu, bai, baina?
Bai, ez hori, besteria, gabe, orain arte erakutsi izkizu egun gerra xelebrez gain, ba, ere interesgarria da, gerra batean gertatutako pasarteola ez zain ezagun bat, ez?
Hoize, bigarren gerrate mundiala, hainbat pelikuletan eta hainbat historiatan eta beste, bueno, jendean ikustut baduela informazio kopuru oder bat, baina gero badaude, oza, bigarren gerrate mundialaren inguruan, badaude, bueno, pues milaka kontu, oza, jendeak ez daki.
Adibidez, lehen hitz egin dugu, ez? Ander eta biok ikusi genuen pelikula hori, The Imitation Game, nola bigarren gerrate mundialean, ba, matematiko batek, ez?
Enigma
kodea deszifratu zuela.
Bai.
Eta esaten dute ere, ba, gerran asko lagundu zuela horrek, ez?
Pues era bat, oza, diakitea txaiak, zenolako mugimenduak egiten dituen, pues hori da altxorra.
Bai, eta lako mila kontu dongo dira azkenen gerra horrek berak 6 urte joan zituen eta azkenen hor egun asko dira eta gumako izan anekdota asko eta kontu.
Eta garrate mundiala izan zen, bai. Zara zentzu hortan.
Horire bai. Litzateke gauz ederra aztertzea munduko beste txokoetan nola eragin zuen, ez bakarrik gerran zuzenen egon ziren herrialdetan.
Bai, adibidez parte hartu ez zuten, zuzenean parte hartu ez zuten zeratan, edo neutralak omen ziren zera hoietan, eta Bai. Korto maltesek ere saltzen du hori. Bai.
Izanen dugu aurrera aukera ere.
Bai.
Esan barri zuen liburu bat ekarri duzula gaurkoz, baina ez du gara lutura zuzenik.
Bai, bada klasiko bat, Zezabon zifraren...
Baina ez duzu guretzako ekarri.
Ez, el Santo Bebedor, Recuerdos de Joffer Roth. Eta, baina euskera ere badago, Edale Santua, edo, izeneko zerean. Egiazki gazteleraz, kontan akantilado argitaletxeak oso liburu ederrak ateratzen dituta. Bueno.
Hau egia esan, ohitura bihurtu litek ere zure predikua bota eta bukaren liburu.
Ah, bai, 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 pues egiten aldu, egiten aldu. Bai, 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 pues, pues oi, eginen dugu, eginen dugu. Egin behar bada, eginen dugu.
Aitor Txarterina, eskerrik asko.
Zuei!
Eta agurtzeko, berak, hasieran aipatutako kanta hori entzun eta gero, Kessel Fall kanta, Gitarra Armada CD-an argitaratu zena, Gitarra Armada gainera, hola, CD klandestino bat, edo kaset klandestino bat izan zela, hemen duzue bertako beste kanta bat, Karabina M bat.
Cada mazurkita que aprenda le digo, será un hombre menos para el enemigo.
Sobaquéllemela, compadre. ¡Hey! ¡Rompe cerco!
El paso ahora es separar la caja y con su guía también sacar. Es de resorte que es muy sencillo, ya se lo hace recuperar. Y así de todo el conjunto del cierre en esta mesa de operación. Hemos logrado correctamente diseccionar el manipulador. Hemos logrado correctamente diseccionar el manipulador. Para desarmarla no hay que ser letrado, pero en cada paso hay que tener cuidado. Cada mazurquita que aprenda cantando será una lección sencilla y al grano. Cada mazurquita que aprenda, le digo, será un hombre menos para el enemigo.
¡Uy! ¡Pía, pía!
Vamos, compita, vamos al último hoy. Arrancamonte legítima.
Siguiendo ahora sobre la brecha, de izquierda a derecha voy a empujar. Este pincito que suavecito, sin mucho esfuerzo resbalará. Solo hace falta sacar del punto todo el conjunto del disparador. Y hemos logrado con esta rima la carabina conocer mejor. Y hemos logrado con esta rima la carabina conocer mejor. Para desarmarla no hay que ser letrado, pero en cada paso hay que tener cuidado. Cada mazurquita que aprenda cantando será una lección sencilla y al grano. Cada mazurquita que aprenda, le digo, será un hombre menos para el enemigo. Cada mazurquita que aprenda, le digo, será un hombre menos para el enemigo. Cada mazurquita que aprenda, le digo, será un hombre menos para
¿Por qué luchan más allá?
Por una patria mejor, mejor gobierno, una democracia, ser libre.
¿Y ustedes creen que vamos a triunfar?
Sí. ¿No? Tenemos que
Hor entzuten ditugu Nikaraguako zenbait ahots, Carlos Mejía Godoyk, Nikaraguako gerran argitaratu zuen CD hau, Gitarra Armada CD-a, eta hein handi batean, ba, bertako analfabetizazioa dela eta, ba, jendeak ba armak hartzitzan ba instrukzio moduko kantuak dira nola ba hori arma bat nola montatu, nola desmontatu, nola tiro egin, nola eta hola erakusten ditu ba zenbait kanta hau izan duzue Karabina M bat. Eta honekin ba gure azken irratsaioko azken zatira pasako gara Herri Bitxiak.
Herri Bitxiak.
Gagarinen eskafandra.
Eta gaur Herri Bitxietan, munduko bazter ezberdinetako herri xelebrei edo herrialde arraroei eskainitako tarte honetan, La Rochen Irlako Errepublika hitz egin nahi dugu. La Rochen Irlako Errepublika edo Respubliko de la Insulo de la Rozog, bere izen ofizialak zioenez, Esperantoz. Adriatiko itsasoko plataforma batean kokatua zen, Italiako Forli provintziako kostatik kilometro gutxira. 1964an eraiki zuten plataforma hura, eta hainbat komertzio ireki ziren bertan, besteak beste jatetxeak, tabernak eta diskotekak. Lau urte ondoren, bere independentzia aldarrikatu zuen Irlak. Esperanto hartu zuen hizkuntza ofizialtzat, eta Republiko de la Insulo de la Rozog, edo La Rosen Irlako Errepublika deitu zion bere buruari. Hiru larrosdun bandera laranja sortu zuten, eta baita armarri bat ere. Gainera, posta zigiluak eta txanpon propioak kaleratu zituzten. Italiako gobernuak turismoaren zergak ez ordaintzeko trikimailutzat jo zuen asuntua. Eta ez zuen asko behar izan arazoari konponbidea emateko. Bi karabinieri eta bi ogasun inspektori bidali zituzten plataformara, eta azkar batean hartu zuten Errepublikaren kontrola. Diotenez, plataformako gobernuak telegrama bat idatzi zion Italiako gobernuari, bere burujabetza bortxatua izan zelako eta okupazio militarrak turismoare kalte egiten ziolako protesta eginez. Baina antza, Italiako gobernuak ez zion inolako kasurik egin telegramari. Italiako armadak lehergailuak jarri zituen plataforman, eta gehiegi itxaron gabe suntxitu zuten. Errepublikako exilioko gobernuak une hori jaso zuen zigilu berri batean. Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked and I crawled on 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 side forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rains are gonna fall. Oh, what did you see, my blue-eyed son? And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. I saw a highway of diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. Eta entzuten duzuen hau A Hard Rain's A Gonna Fail Bob Dylanen kanta da. A Hard Rain's A Gonna Fail edo gogorra da erortze arden euria. Gerrari buruzko kanta hau ere. I saw 10,000 talkers whose tongues were
all broken. Eta parentesi bat zabalduko dut, Ander, zure baimenarekin.
Bainoski.
Lehen aipatu dugu The Clash eta Spanish Bone kantua. Eta gero mikrokampotik egiten egon gara, eta esan dugu ba, ez du alaipatu kantua berez, gerra zibileko kantu bat dela, Espainiako gerra zibileko kantu bat, eta buruzkoak ba, Wikipediak azaltzen dituela, eta bueno, basateko hori Joe Stromer berez, ba, Federico García Lorcaren hilobia aurkitzeko saiakuntza guztietan, edo gehienetan parte hartu izan zuela bere garaian, eta hori bakantua berez, gerra zibilari buruzkoa dela. Badazpada.
Badazpada. Hau ez, aurrekoa, hau Bob Dylan da.
I heard 100 drummers whose hands were blazing. I heard 10,000 whispering and nobody listening. I heard one person starve, I heard many people laughing. I heard the song of a poet who died in the gutter. I heard the sound of a clown who cried in the alley. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain. Are gonna fall. Oh, what did you meet, my blue-eyed son? And who did you meet, my darling young one? I met a young child beside a dead pony.
Eta 60-70 hamarkadetan gerraren kontrako ahots nagusietako batekin agurtzen gara. Menduzue Bob Dylan esan bezala.
Hau izan da gaurko Gagarinen eskafandara, gaurkoan gerra eta gerraren bitxikeriak izan ditugu mintzagai, baina badakizue gaur entzuterik izan ez baduzue, bihar ere goizeko 9:00 hemen bertan Eguzki Irratian entzungai izango duzuela. Bihar ez barkatu, astelenean.
Hori da, astelenean. Eta aztu baino lehen, badakizue, entzuten jarraitu nahi baduzu, irratia, Eguzki Irratia entzuten jarraitu nahi baduzu, ba, egin zaite Eguzki be.
Besarkada bat ere hemendik Arrosa Sareko kidei, badakizue Arrosa Sarea osatzen duten irratien bitartez ere, entzungai izango duzuela Gagarinen eskafandra Euskal Herriko hainbat txokotan, eta eguzki.eus webunen ere, txintxo-txintxo zintzilikatuko dugula gure podcasta. Beraz, gaurkoz, hau da guztia bainat.
Eta gurtzeko, Holidays in the Sun, Sex Pistols, gerrari buruzko beste kantu bat. Aste ona izan eta ongi pasa.
Urrengora arte, aio.